Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Ресей НАТО-ның Иран сияқты таяу шығыс елдерінен болуы мүмкін шабуылдан Еуропаны қорғау мақсатында баллистикалық зымыран қорғанысын құру ұсынысына оң қабақ танытқанымен толыққанды әріптес болғанша ол ұсынысты орындай алмайтынын айтты. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Лиссабонда өткен НАТО-Ресей саммитінде Мәскеу НАТО-ның бұл жоспарын дамытуға ресейлік мамандарды қатыстыруға дайын дей келе, бірақ Ресей бұл істі теңдей әріптестік екенін сезінбесе, ұсыныстық толық қабылдай алмайды деп айтты. АҚШ президенті Барак Обама Ресейдің зымыраннан қорғаныс саласында НАТО елдерімен ынтымақтастық құру шешімін мадақтаған, Ресей өз елінің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деп АҚШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буш кезінде бұл зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына қатты қарсылық танытып келген. АҚШ мемлекеттік департаменті хабарлағандай, АҚШ-тың Солтүстік Корея бойынша жоғары өкілі Азияға сапарын бастады. Ол Пхеньянның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздер өткізеді. Стивен Босворс жексенбі күні Солтүстік Кореяның қарсыласы Оңтүстік Кореяға барып, одан кейін Жапония мен Қытайға да ат басын тірейді. АҚШ департаментінің бұл хабарламасы жақында Солтүстік Кореяға барып қайтқан ядролық істер жөніндегі америкалық ғалымның Пхеньян жүздеген центрифугасы бар уран байыту зауытын іске қосып қойған деген хабарынан кейін айтылып отыр. Ядролық ғалым Зигфрид Хекер америкалық басылымға берген сұхбатында өзіне Солтүстік Корея билігінің өкілдері 2000 центрифугасы жұмыс істеп жатқанын айтты деген. Бірақ Хекер өзінің ол жерге барып суретке түсіре алмағандығын айтқан. Солтүстік Корея 2006-2009 жылдары ядролық сынақтар жасаған. Пәкістанның барлау қызметі хабарлағанда жексенбі күні АҚШ-тың адамы жоқ ұшағы тастады деп күдіктелген зымыран соққысынан 6 адам қаза болды. Пәкістанның солтүстік батысындағы ауылда талибан бүлікшілерінің саны қалған шабуылдан 3 бүлікші өлтірілген, қалғаны оларды жасырып жүргендер деп айтылды. Associated Press агенттігінің жазуынша, Хади ауылында болған бұл соққы туралы мәлімет берген ресми өкілдер аттарын атамауды қалаған. АҚШ Пәкістанда зымыран соққысын жасап жатқан қоғамға жариялағысы келмейді, бірақ Пәкістан билігінің өкілдері аттарын атамастан осы шабуылдан қаза тапқандар арасында Әл-Қайда мен Талибан жауынгерлері болды деп айтты. НАТО 2014 жылдың соңына дейін Ауғанстанда қауіпсіздікті ауған күштеріне тапсыруға уәде етті, бірақ Талибанмен күресте Ауғанстанның бір өзін тастап кетпейтіндігін де айтты. Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Ауғанстанда соғысып жатқан 48 елдің басшылары Португалиядағы НАТО саммитіне жиналып, альянсты Ауғанстаннан шығу стратегиясын талқылаған. Лиссабондағы келіссөздердің екінші күнінде НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс міндеттерді келесі жылы ауған күштеріне жүктей бастайды деп мәлімдеді. Алайда НАТО Ауғанстанда қалып, бұл елге көмектесуін жалғастырады деді Расмуссен. Ауғанстанның терроризммен күресуі стратегиялық және ғаламдық маңызға ие. Бұл мәселеде ауған халқының сәтті болуы біз үшін де маңызды. Сондықтан біз НАТО мен Ауғанстан арасындағы ұзақ мерзімді серіктестік жөнінде келісім жасаймыз деді НАТО бас хатшысы. Қазір Ауғанстанда шамамен 150 мың шетел сарбазы бар, олардың 100 мыңға жуығы АҚШ күштері. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО жетекшілеріне қосылып, АҚШ сенатын стратегиялық қаруларды азайту келісімін мақұлдауға шақырды. Сенбі күні Лиссабондағы НАТО-Ресей саммитінде Медведев АҚШ заң шығарушыларын жауапкершілік танытып, бұл келісімді мақұлдауға үндеді. НАТО-ға мүше Дания мен Норвегия және Болгария, Латвия, Венгрия елдерінің сыртқы істер министрлері АҚШ сенатына қайырылып, бұл келісімді қабылдауға үндеген болатын. АҚШ президенті Барак Обамаға оппозиция Республика партиясы осы айдың басында Америкада өткен аралық сайлауда жеңіске жеткен болатын. Олар осы стратегиялық қаруды азайту келісіміне қарсы болып отыр. Сәуір айында АҚШ пен Ресей президенттері қол қойған стратегиялық қаруларды азайту келісімі екі тараптың ядролық қаруларын 7 жылдың ішінде 30%-ға дейін азайтуды көздейді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Ресейдің Санкт-Петербург қаласына 13 елдің делегациясы жиналып, тұқым азайып бара жатқан барыстарды сақтап қалуға бірлесе күш салу мәселесін талқылады. Бұл саммит барыстарды сақтау қажеттігін бірнеше мәрте айтып жүрген Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің төрағалығымен өтіп отыр. Кездесуде жойылып кету қаупі төнген әлемдегі жабай жануардың санын 12 жылдың ішінде 2 есеге жеткізуді көздейтін жұмыс жоспары жасалады. Дүниежүзілік жабай табиғат қорының мәліметіне қарағанда, өткен ғасырда саны 100 мыңға болған мысық тұқымдастың бүгінгі таңда 3200-дей ғана қалған. АҚШ вице-президенті Джо Байден Конгресті АҚШ-тың Ирактағы миссияларын қолдауға шақырып, бұл ел әлі де қауіпсіздік мәселесінде үлкен проблемаларға тап болып отыр деді. Нью-Йорк Таймстың жазуынша Байден Америка Иракта қалғанда әскериден азаматтық рөлге көшеді деп айтты.